Sveta majka Angelina. Ono što je karakteristično kod ove slike jeste to da je Paja Jovanović u liku Angeline naslikao lik svoje majke Ernestine sa tolikom preciznošću i jasnoćom. Lik njegove majke preslikan je u lik svete majke Angeline. Sliku je poklonila Saborna crkva u Vršcu Gradskom muzeju Vršac da upotpuni zbirku u okviru postavke Sećanje na Paju Jovanovića. Svetovno ime prepodobne mati Angeline bilo je Angelina Branković. Poznato je da je ova svetiteljka još u najranijoj mladosti stekla veliko obrazovanje i da je bila jedna od žena u čijem posjedu se nalazila najveća onovremena biblioteka na ovim prostorima, čiji se tragovi danas mogu vidjeti u manastiru Krušedol. Za slepog Stefana, izgnanog srpskog despota i sina despota Đurađa Brankovića, udala se novembra 1460. i do kraja sa njime delila svu gorčinu života kako u Srbiji, tako i u izgnanstvu u Albaniji i Italiji. Svoje sinove Maksima i Jovana vaspitala je u hrišćanskom duhu. Kada joj se muž upokojio, zamonašila se i posvetila molitvi i delima milosrđa, te opravdanju i zidanju crkava i manastira. Nije prošlo mnogo, pa je i običan narod počeo da je naziva Majka Angelina. Ova svetiteljka umrla je 30. jula 1520. godine, a njene čudotvorne mošti počivaju sa moštima njenog supruga Stefana i sinova Maksima i Jovana u manastiru Krušedol. Ova slika bila je izložena u Sabornoj crkvi u Vršcu, odakle je ukradena u proleće 1986. godine, kada su vandali platno ove slike i slike svetog Nikole Čudotvorca isekli oštrim sečivom duž ivica rama i odneli ih. Dve godine se o njima ništa nije znalo, a onda su volšebno pronađena na jednoj pijaci u Italiji u očajnom stanju. Interpolska potraga je uspela i današnja slika rezultat je detaljnog rada konzervatora Milana Stevčića.